Οι Έλληνες του κόσμου.
Φίλες και στους φίλους μας, είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο erteco.gr, μέσω του ΕΡΤ Flex International, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις την ένδειξη «Voice of Greece», αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Ο καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Λάμπρος Πισδούνης, ερευνητής με εξειδίκευση στην κλινική νευροεπιστήμη και την κλινική ψυχολογία από τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Άμστερνταμ και της Γλασκόβης. Ο κύριος Πισδούνης διαθέτει εκτενή εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Wellcome Trust και ο OSA, καθώς και στη Βρετανική Βουλή των Λόρδων. Οι αναφορές του σε κρίσιμα ζητήματα όπως η πείνα στο κέρας της Αφρικής και η γρίπη των πτηνών έχουν συμβάλει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων από τη Βουλή και στην ενημέρωση του κοινού. Η ερευνητική του πορεία στην Οξφόρδη αναδεικνύει τη βαθιά δέσμευσή του στην κατανόηση και την προσέγγιση των ψυχικών διαταραχών με ιδιαίτερη έμφαση στη διπολική διαταραχή. Καλημέρα κύριε Πισδούνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλημέρα Ελιάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να ξεκινήσουμε να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία σας μέχρι τώρα. Από πού είναι η καταγωγή σας και πόσα χρόνια μένετε στη Βρετανία?
Ναι, καταρχάς αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω για τη δουλειά μου στα ελληνικά, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι μαζί σας σήμερα. Και η καταγωγή μου είναι από μια επαρχιακή πόλη της Αιτωλοακαρνανίας που λέγεται Αγρίνιο. Φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα την έχει ακούσει, αλλά πιστεύω το πιο πιθανό είναι να μην έχει επισκεφτεί. Και μένω στη Βρετανία πάνω κάτω γύρω στα 11 χρόνια. Δηλαδή, εγώ έφυγα όταν ήμουν 18 χρονών και ξεκίνησα το προπτυχιακό μου στη Γλασκόβη, οπότε ήμουν εκεί για 4 χρόνια. Μετά για 2 χρόνια μετακόμισα στο Άμστερνταμ για το μεταπτυχιακό μου, άλλα 4 χρόνια στην Οξφόρδη για το διδακτορικό και τον τελευταίο χρόνο ζω και εργάζομαι στο Λονδίνο.
Θα ήθελα να εστιάσουμε στο θέμα της εκπαίδευσής σας. Φαντάζομαι ότι οι τρεις εμπειρίες σας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, του Άμστερνταμ και της Οξφόρδης ήταν τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Πώς εξελίχθηκε το ενδιαφέρον σας από την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης προς την κλινική νευροεπιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης?
Ναι, ίσως να ακούγεται ανορθόδοξη η πορεία μου, αλλά νομίζω σε ακαδημαϊκούς κύκλους είναι μια αρκετά παροχημένη πορεία. Ξεκίνησα, όπως ανέφερε, στην Γλασκόβη με το προπτυχιακό μου στην ψυχολογία, αλλά το πανεπιστήμιο είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα δομή, όπου μπορούσες να διαλέξεις ένα πρωτεύον πτυχίο και ένα δευτερεύον πτυχίο. Οπότε Το πρωτεύον μου ήταν η ψυχολογία και το δευτερεύον μου ήταν η βιολογία. Και τα 2 πρώτα χρόνια δούλευες και στα 2 με ίδιους ρυθμούς. Και στα 2 τελευταία χρόνια μόνο έκανες μία πιο μεγάλη εστίαση, ας πούμε, στο πρωτεύον σου πτυχίο. Και τα 2 τελευταία χρόνια εγώ εστίασα πάρα πολύ στις νευροεπιστήμες, κλινικές, στατιστική. Οπότε ίσως όχι αυτό που ο περισσότερος κόσμος να έχει στο μυαλό του σαν ψυχολογία, δηλαδή συμβουλευτική, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική ψυχολογία. Μετά στο Άμστερνταμ, το μεταπτυχιακό μου ήταν πάνω στη στατιστική και μεθόδους έρευνας και έκανα πάλι μία εστίαση σε θέματα κλινικά και, ναι, και το διδακτορικό ήταν πάνω στην κλινική νευροεπιστήμη. Αλλά βέβαια η χρυσή κλωστή που διαπερνάει όλα αυτά τα πτυχία είναι ότι εγώ από την αρχή ενδιαφερόμουν πάντα πάνω σε θέματα βιολογικών ρυθμών, ενδιαφερόμουν για βιολογικά συστήματα. Καθ' όλη την πορεία μου αυτή ήταν η εστίασή μου.
Πείτε μας για την έρευνά σας στο διδακτορικό σχετικά με το ρόλο του ύπνου και των κυρκαδικών ρυθμών στη διπολική διαταραχή. Τι σας ώθησε να επιλέξετε αυτό το συγκεκριμένο θέμα?
Ναι, ίσως για τους ακροατές θα ήταν καλό να πούμε ότι οι βιολογικοί ρυθμοί που ανέφερα είναι ένα κομμάτι της βιολογίας που ονομάζεται χρονοβιολογία και είναι η επιστήμη περιοδικών φαινομένων που συμβαίνουν είτε σε ανθρώπους είτε σε οποιοδήποτε ζωντανό οργανισμό. Και αυτά τα περιοδικά φαινόμενα έχουν συγκεκριμένους χρονικούς κύκλους. Και εγώ ασχολούμαι με τους βιολογικούς ρυθμούς, οι οποίοι έχουν έναν κύκλο που είναι γύρω στις 24 ώρες. Αυτοί οι ρυθμοί ονομάζονται κυρκαδικοί. Και ο κύκλος, η διαδικασία ύπνου και αφύπνισης, είναι η πιο καταφανής διαδικασία αυτών των ρυθμών. Και ρώτησες τι με όθησε πάνω σε αυτό το θέμα. Ξέρεις τι, είναι ένας τομέας ερευνών ο οποίος έχει εξελιχθεί απίστευτα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι αρκετά περίπλοκος. Δηλαδή, μέχρι πολύ πρόσφατα, εμείς πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα κεντρικό ρολόι στο σύστημά τους και αυτό το ρολόι θέτει σε ρυθμούς τη ζωή μας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ανακαλύψαμε ότι αυτό το ρολόι τελικά ίσως δουλεύει περισσότερο σαν ένας βηματοδότης, ο οποίος θέτει σε ρυθμό το κάθε κύτταρο του οργανισμού μας. Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια απίστευτα περίπλοκη διαδικασία και ένα απίστευτα περίπλοκο σύστημα. Γιατί, ναι, μεν έχουμε, όπως είπα, το κύκλο ύπνου και αφύπνισης, αλλά μετά οι μεταβολικές διαδικασίες, ας πούμε, έχουν κυρκαδικούς ρυθμούς. Οι διαδικασίες που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός έχουν κυρκαδικούς ρυθμούς. Και μετά υπάρχουν και διαδικασίες όπως το να ανοιγοκλίνεις τα μάτια, οι οποίες έχουν ρυθμούς λιγότερο από 24 ώρων. Ή η εμινοερικός ρύσης, ας πούμε, έχει ρυθμούς που είναι άνω των 24 ωρών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για απίστευτα περίπλοκα συστήματα, για απίστευτα περίπλοκους ρυθμούς και εμένα πάντα με ενδιέφερε η θέση του χρόνου και της ρυθμικότητας σε αυτά τα συστήματα. Ναι, και νομίζω συγκεκριμένα μάλλον η θέση αυτών των συστημάτων στη διπολική διαταραχή με ενδιέφερε πολύ περισσότερο, γιατί η διαταραχή αυτή έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα ύπνου και αφύπνισης, τα οποία είναι εξαδιαμέτρου αντίθετα, ανάλογα με το επεισόδιο στο οποίο βρίσκονται οι ασθενείς εκείνη τη στιγμή. Οπότε, ερευνητικά ήταν ένα θέμα το οποίο με ενδιέφερε από την αρχή και αποφάσισα να το συνεχίσω μέχρι και το διδακτορικό μου.
Και ποια ήταν τα βασικά ευρήματα της μελέτης σας?
Ναι, λοιπόν, η διπολική διαταραχή, απλά για όποιους δεν γνωρίζουν, είναι μία χρόνια ψυχιατρική πάθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενα επεισόδια μανίας και κατάθλιψης. Τα προβλήματα ύπνου και αφύπνισης και κυρκαδικών ρυθμών είναι, όπως είπα, εξδιαμέτρου αντίθετα, ανάλογα με τα διαφορετικά επεισόδια της διαταραχής. Ας πούμε, τα άτομα με διπολική διαταραχή κατά τη διάρκεια μανίας έχουν πάρα πολύ ενέργεια και κοιμούνται πάρα πολύ λίγο. Και αυτό δεν είναι επειδή θέλουν να κοιμηθούν πάρα πολύ λίγο, δεν έχουν ανάγκη για ύπνο. Και ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει σε περίοδους κατάθλιψης. Ας πούμε, οι ασθενείς σε εκείνη την περίοδο έχουν μεγάλη ανάγκη από ύπνο. Πολύ συνήθως, ας πούμε, αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να παραμείνουν ενεργοί και ξύπνοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και πάρα πολλές φορές, παρόλο που έχουν ανάγκη να κοιμηθούν, δυσκολεύονται είτε να ξεκινήσουν τον ύπνο τους, είτε να τον διατηρήσουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο λεπτομερές και περίπλοκο, όπως ο ύπνος και η αφύπνιση, το να έχεις αυτά τα συμπτώματα τα οποία είναι, η φύση τους είναι τόσο αντίθετη, είναι απίστευτα ενδιαφέρον, γιατί η αλλαγή μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το διδακτορικό μου ασχολείται βέβαια με το ζήτημα ότι ψυχιατρική επιστήμη, νευροεπιστήμες πίστευαν ότι αυτά τα προβλήματα ύπνου και αφύπνισης είναι συμπτώματα της διπολικής διαταραχής. Δηλαδή ότι η αιτία αυτών των συμπτωμάτων είναι η διπολική διαταραχή, οτιδήποτε προκαλεί τη διπολική διαταραχή. Το διδακτορικό το δικό μου λίγο μπερδεύει αυτή την κατάσταση και προσπαθώ να το δω από μια άλλη οπτική γωνία, όπου τα προβλήματα ύπνου και αφύπνισης είναι μέρος της αιτίας της διπολικής διαταραχής. Οπότε προσπαθώ να δω αν αυτά τα προβλήματα υπάρχουν πριν άλλα προβλήματα της διπολικής διαταραχής και άμα ίσως μπορούμε να συγκεντρωθούμε πάνω σε θεραπείες ύπνου, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και τον ύπνο των ατόμων με διπολική διαταραχή, καθώς και άλλα συμπτώματα της διπολικής διαταραχής.
Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιο συχνές παρερμηνείες σχετικά με την διπολική διαταραχή?
Ναι, όπως είπα, νομίζω ότι η μεγαλύτερη παρερμηνία είναι αυτή, ότι ο ύπνος και τα προβλήματα αυτά ότι συμβαίνουν λόγω της διπολικής διαταραχής και βλέπεις ότι πάρα πολλές φορές ότι γιατροί και θεραπευτές άμα ένα άτομο αναφέρει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ με τον ύπνο του ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν κάποιο αντικαταθλιπτικό, κάποιο αντιψυχωτικό, θεωρώντας δηλαδή ότι άμα λύσουμε κάποια άλλα προβλήματα, ότι φυσικά θα λυθούν και τα προβλήματα με τον ύπνο και την αφύπνιση. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο βλέπω εγώ αυτό το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτά τα προβλήματα, να τα εξετάσουμε επιστημονικά, να τα εξετάσουμε αιτιολογικά στη διπολική διαταραχή, αλλά και ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και ξεχωριστά και μέσα στο θεραπευτικό σύστημα που μπορεί να έχουμε για αυτά τα άτομα. Οπότε εγώ προσπαθώ να δείξω λίγο ότι αντί να τα θεωρούμε συμπτώματα της διαταραχής, μπορούμε να τα θεωρούμε βασικά κεντρικά κομμάτια τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης και χρήζουν θεραπείας. Ναι, και να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ, όπως είπα, συγκεντρώνομαι στη διπολική διαταραχή, αλλά νομίζω ότι η ίδια διάθεση υπάρχει για προβλήματα ύπνου και αφύπνισης γενικότερα στον τομέα της ψυχικής υγείας. Δηλαδή, είναι μετά το άγχος η δεύτερη πιο συχνή ψυχιατρική γνωμάτευση που δίνεται σε άτομα. Και γύρω στο 1 τρίτο των ατόμων σε όλο τον κόσμο έχει προβλήματα ύπνου. Αλλά όπως είπα πάρα πολύ συχνά μπορεί να θεωρηθούν ως συμπτώματα άγχους, ως συμπτώματα κατάθλιψης, συμπτώματα της διπολικής διαταραχής, συμπτώματα μετατραυματικής διαταραχής. Οπότε εγώ αντί να τα θεωρώ απλά συμπτώματα αυτών των διαταραχών, θέλω να τα βάλω στο κέντρο του focus μας, στο κέντρο ας πούμε της εστίασής μας όσον αφορά τις έρευνες και τις θεραπείες που κάνουμε.
Και επίσης φαντάζομαι ότι και η δέπη και ο ύπνος έχουν μία σχέση.
Ναι, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη σχέση και επίσης η ΔΕΠΗ έχει μια πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση και με τη διπολική διαταραχή. Είναι, η διπολική διαταραχή γενετικά έχει μια αρκετά μεγάλη γενετική προδιάθεση. Δηλαδή, τρέχει στις οικογένειες όπως θα το λέγαμε ας πούμε, στην Ελλάδα. Αλλά μια πάρα πολύ συχνή διαταραχή, η οποία έρχεται μετά τη διπολική διαταραχή, δηλαδή στα παιδιά ατόμων με διπολική διαταραχή, είναι η ΔΕΠΗ. Η ΔΕΠΗ έχει ήδη πάρα πολλά προβλήματα ύπνου και αφύπνισης. Αλλά αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι μπορεί να είναι και η ΔΕΠΗ και τα προβλήματα ύπνου προδιαθέσεις κάποιων άλλων διαταραχών, οι οποίες μπορούν να έρθουν αργότερα στη ζωή. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο σε μια πριεφηβική ηλικία μπορεί να δείξει προβλήματα ύπνου, μπορεί να δείξει προβλήματα τα οποία είναι σχετικά με τη ΔΕΠΗ ότι μπορεί αργότερα στη ζωή, ας πούμε, να χρήζουν και κάποιες γνωμάτευση σχετικά με τη διπολική διαταραχή, σχετικά με κατάθλιψη, σχετικά με το άγχος.
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της διδακτορικής σας έρευνας και πώς καταφέρατε να τις ξεπεράσετε?
Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά η προκλήση, ή μάλλον η κύρια πρόκληση με την οποία παλεύω δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, με κάποιο συγκεκριμένο Ινστιτούτο, αλλά αυτό είναι αυτό το οξύμορο που μπορεί να δουλεύεις ακατάπαυστα, πρωί-βράδυ, 7 στα 7, να έχεις κάνει όποια θυσία μπορείς να κάνεις, να έχεις μετακομίσει οπουδήποτε μπορείς να έχεις μετακομίσει. Και παρόλα αυτά, τουλάχιστον εγώ, δεν έχει υπάρξει καμία στιγμή της ενήλικης ζωής μου που να έχω πιστέψει ότι οποιοδήποτε έπαινος που έχω πάρει μου αναλογούσε. Δηλαδή, κάθε φορά το βλέπω περισσότερο σαν κίνητρο να αποδείξω ότι όντως άξιζα αυτό τον έπαινο ή όντως αξίζω να είμαι εδώ που είμαι, αλλά ξέρεις να προσπαθώ να κάνω τα αδύνατα δυνατά και ποτέ να μην είναι τίποτα από αυτό αρκετό. Νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν ξέρω εσύ ας πούμε πώς το έζησες στην Οξφόρδη, αλλά είναι ένα συνέστημα που πιστεύω το έχουμε πάρα πάρα πολλά άτομα και πάρα πολλές φορές αδυνατούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί θεωρούμε ότι ίσως άμα το αναφέρουμε ότι ίσως μας καταλάβουν, ίσως καταλάβουμε ότι ναι, ξέρεις τι, όντως ας πούμε δεν το άξιζες και ότι κατά βάθος και άλλοι πιστεύουν το ίδιο. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο το έζησα πάρα πολύ στη Γλασκόβη, το οποίο το έζησα πάρα πολύ στο Άμστερνταμ, το οποίο μου ξέφυγε πάρα πολύ στην Οξφόρδη και προσπαθώ να το δουλέψω, αλλά ναι, νομίζω είναι δύσκολο. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε αυτά τα πανεπιστήμια και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση όταν κάνεις έρευνες και δουλειές στο βαθμό στις οποίες προσπαθώ να το κάνω και είναι ένα συναίσθημα το οποίο εγώ το βιώνω καθημερινά και νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να το ξεπεράσεις.
Ταυτίζομαι εντελώς με αυτό το συνέστημα. Είναι το λεγόμενο imposter syndrome, ο σύνδρομος του απατεώνα, να το πω και έτσι. Ναι. Και σίγουρα αυτά τα πανεπιστήμια δεν θέλω να πω ότι λειτουργούν με το να κάνουν τους φοιτητές να νιώθουν έτσι, αλλά σίγουρα αυτό λειτουργεί κιόλας στο να οδηγεί τον φοιτητή να κάνει overachieve, να προσπαθεί πάρα πολύ γιατί αισθάνεται μέσα του ότι είναι ανεπαρκής.
Ναι, αυτά τα πανεπιστήμια και αυτά τα συστήματα γενικά τροφοδοτούνται από αυτά τα συναισθήματα και τροφοδοτούν αυτά τα συναισθήματα. Αυτό που λέω εγώ συνήθως είναι ότι στη Βρετανία, τόσο ακούγεται μία λεπτομέρεια, αλλά στη Βρετανία δεν θεωρούμαστε επαγγελματίες ή διδακτορικοί φοιτητές. Θεωρούμαστε ακόμα μαθητές, το οποίο είναι ένα διαφορετικό σύστημα από αυτό που ακολουθούν πάρα πολλές χώρες. Το οποίο έχει τα καλά του, που σημαίνει ότι εμείς δεν χρειάζεται να πληρώνουμε συγκεκριμένες φορολογίες. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να είμαστε στη δουλειά και δεν έχουμε και συγκεκριμένο αριθμό αδειών. Δηλαδή, μπορείς να δουλέψεις όσο θέλεις, όποτε θέλεις. Το οποίο νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι είναι καλό, αλλά η άποψή μου είναι ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ άσχημο σύστημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί επειδή ξέρουν ότι τα άτομα που κάνουμε έρευνες σε αυτό το επίπεδο αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, ξυπνάμε και κοιμόμαστε σκεφτόμενοι αυτό το θέμα, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, το συζητάμε στη δουλειά μας, το συζητάμε στο σπίτι μας, το συζητάμε όταν βγαίνουμε έξω με τους φίλους μας. Και αυτό το σύστημα ουσιαστικά σε οδηγεί στο εσύ να δουλεύεις απίστευτες ώρες, σε οδηγεί δηλαδή στο να νιώθεις ένοχος άμα πάρεις την οποιαδήποτε άδεια. Και τροφοδοτεί αυτό το συνέστημα ότι εγώ θα πρέπει να δουλέψω περισσότερο γιατί όλοι δουλεύουν περισσότερο και νιώθεις ότι την οποιαδήποτε μέρα που μπορεί να πάρεις ανάδειο ότι την παίρνεις από τον εαυτό σου και την έρευνά σου. Δεν την παίρνεις δηλαδή από μία δουλειά.
Άρα είναι μοναχική η ζωή του ερευνητή.
Ξέρω, ίσως να μην έλεγα ότι είναι μοναχική γιατί θεωρώ ότι ξέρω πώς να το πω, ξέρεις τι, νομίζω ότι την καταλαβαίνουν πάρα πολύ λίγοι. Το οποίο όμως σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία έχουμε παρόμοιες εμπειρίες, ότι συσπηρωνόμαστε πάρα πολύ και ερχόμαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί όλοι έχουμε παρόμοιες εμπειρίες. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουμε τι πάει να πει να έχεις μετακομίσει δεκάδες φορές για να κάνεις το οποιοδήποτε internship, για να επισκεφτείς το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, για να μετακομίσεις τη ζωή σου σε κάποια άλλη χώρα. το οποίο δημιουργεί αυτές τις πολύ κλειστές αλλά πολύ δυνατές σχέσεις, αλλά σίγουρα είναι δύσκολο να περιγράψεις σε κάποιον άλλον την πίεση που μπορείς να νιώσεις. Και τα πανεπιστήμια σαν την Οξφόρδη τη δημιουργούν αυτή την πίεση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πήρα ένα βραβείο όταν ξεκίνησε. Δηλαδή, εγώ έκανα το διδακτορικό μου μέσω ενός βραβείου, το οποίο ήταν για τον καλύτερο φοιτητή, καλύτερο εισακταίο εκείνη τη χρονιά. Και ένιωθα, ναι, αλλά ένιω, ξέρεις τι, αλλά αυτό με έβαλε σε ένα τρυπάκι όπου για 4 χρόνια ένιωθα ότι έχω άτομα, ξέρεις, ακριβώς το σβέρκο μου, τα οποία περιμένανε να κάνω ένα λάθος για να πάρουν αυτή τη θέση. Και ένιωθα ότι, ξέρεις, για 4 χρόνια εγώ θα πρέπει να κάνω τα αδύνατα δυνατά, όχι μόνο να μην πέσω, αλλά να μην αφήσω και κανέναν να μην μπροστά μου. Γιατί αυτό σημαίνει ότι τον έπαινο που μου δώσανε δεν τον άξιζα. Αλλά νομίζω ότι κατά βάθος όλοι καταλαβαίνουμε αυτό το συνέστημα. Και όλοι κάπως συμπονούμε αυτό το συνέστημα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το περιγράψεις σε κάποιον άλλον. Αυτή την πίεση που νιώθεις.
Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν και σε παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μου σφυρίζεις. Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χορέψεις με ένα άσπρο μαντίλι, εγώ σ' ακολουθώ και μείνα εδώ. Να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις, τη μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό. Οι στιγμές είναι οι φίλοι που θα δεις, είναι οι γνωστοί και θα χορτάσεις. Μικρές χαρές και λύπες θα περάσεις. Κι είναι οι εικόνες, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, τα πτυχία, τα λουλούδια, τα παιδιά στα χειρουργεία, τα φύλλα που μυρίζουν στην αυλή και ένα φιλί. Κι όπως είναι οι κρύες νύχτες που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν. Είναι οι σκέψεις που πια μόνες τους γελάνε και που μας βλέπουν στην αρένα και όμως δεν μας ακουμπάνε. Γιατί και μείνα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις, τη μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό. Και μείνα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χασεύω τις ώρες που λείπεις, τη μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό.
Θέλω να περάσουμε στο θέμα της εργασίας. Είστε υπεύθυνος έρευνας στον οργανισμό Wellcome Trust εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, έναν από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο, με αποστολή τη βελτίωση της υγείας μέσω της επιστημονικής έρευνας. Ποιες είναι οι βασικές σας αρμοδιότητες σε αυτό το ρόλο?
Ναι, εγώ που λες, όσο έκανα νομίζω το διδακτορικό, ήμουνα κάθετος ότι θέλω να ακολουθήσω μια ακαδημαϊκή καριέρα. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτή κατάλαβα ότι, ξέρεις, εγώ δεν ήθελα ποτέ ούτε να χτίσω κάποιο όνομα, δεν ήθελα ποτέ μου ούτε να βγάλω πολλά λεφτά. Αυτό που ήθελα ήταν να δώσω κάτι πίσω. Αυτό, ξέρεις, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Και ίσως κατάλαβα ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ότι είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό από μέσω μια κάργας ακαδημαϊκής καριέρας. Οπότε ξεκίνησα να ψάχνω με λίγο, να το κοιτάω λίγο διαφορετικά. Έκανα και κάποιες άλλες δουλειές. Και πριν τελειώσω τις σπουδές μου, έκανα αίτηση στο Wellcome Trust για μια δουλειά ως υπεύθυνος ερευνών. Και για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, το Wellcome Trust είναι η τρίτη μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση στον κόσμο. Νομίζω ότι εκτιμάται γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει ένα στόχο, και αυτό είναι να προάγει ιατρικές έρευνες. Οπότε, σαν υπεύθυνη ερευνών, εγώ και τα υπόλοιπα άτομα στην ομάδα μου έχουμε την αρμοδιότητα να επενδύσουμε 16 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, το οποίο είναι γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, σε ιατρικές έρευνες, μέχρι το 2032. Οπότε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είναι να διαβάζουμε, να ακούμε, να συμπεριλαμβανόμαστε σε έρευνες, να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ποια είναι μερικά από τα gaps τα οποία εμείς θα πρέπει να... τα οποία εμείς μπορούμε, ας πούμε, να χρηματοδοτήσουμε έτσι ώστε να λυθούν, και να χτίζουμε αυτά τα επενδυτικά προγράμματα πάνω σε συγκεκριμένα θέματα ερευνών. Οπότε μέσα σε άκρες αυτή είναι πάνω κάτω η δουλειά μου. Είναι ουσιαστικά να βρίσκουμε καινοτόμες έρευνες και να επενδύουμε σε αυτές. Εγώ είμαι στην ομάδα ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα εγώ ασχολούμαι με πρικλινικές έρευνες, δηλαδή όχι κάτι το οποίο να έχει να κάνει, ας πούμε, με θεραπείες. Εγώ ασχολούμαι πιο πολύ με τις διαδικασίες του να καταλάβουμε την αιτιολογία της, ξέρεις, διαταραχών της ψυχικής υγείας. Και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, εγώ ασχολούμαι με νευροεπιστήμες, τεχνητή νοημοσύνη, περίπλοκες βάσεις δεδομένων. Αυτός είναι ο τομέας επενδύσεων, ας πούμε, που εγώ εστιάζω περισσότερο στη δουλειά μου. Αλλά ο οργανισμός επενδύει σε οποιοδήποτε θέμα υγείας γενικότερα και σε όλο τον κόσμο.
Διάβασα για μια νέα θεραπεία για τη σχιζοφρένεια που υποστηρίζεται από έρευνα του Wellcome Trust και εγκρίθηκε πριν από 3 εβδομάδες. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την θεραπεία?
Ναι, πρέπει να αναφέρεσαι στο Cobenfy, το οποίο είναι όντως είναι η πρώτη καινούργια φαρμακολογική προσέγγιση για τη σχιζοφρένεια τα τελευταία 70 χρόνια. Χρηματοδοτήθηκε όντως από το Wellcome Trust, δηλαδή εμείς επενδύσαμε γύρω στα 12 εκατομμύρια, νομίζω, για τις 2 πρώτες φάσεις του συγκεκριμένου φαρμάκου, το οποίο επίσης είναι συνδυαστικό, δηλαδή είναι το Cobenfy είναι μια θεραπεία που συνδυάζει 2 φάρμακα. Συνδυάζει την ξανομελίνη και το χλωριούχο τρόσπιο, τα οποία πρώτα αναπτύχθηκαν για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ. Και η ξανομελίνη την έχει μια φαρμακευτική αμερικανική εταιρεία, η Eli Lilly. Οπότε γενικά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι ώστε να χτίσουμε καινούριες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη σχιζοφρένεια, οι οποίες να έχουν λιγότερες παρενέργειες, αλλά επίσης θέλαμε και κάτι, όπως είπα, καινοτόμο, κάτι το οποίο να μην το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Οπότε έγινε μια πρόταση από την ομάδα πίσω από το Cobenfy, το οποίο η ομάδα λέγεται Karuna Therapeutics, η οποία αγοράστηκε αυτό το Μάιο που μας πέρασε από το Bristol Myers Club. Και αυτή η συνδυαστική θεραπεία, το Cobenfy, σχετίζεται με το, λέγεται, χλωρινεργικό σύστημα νεροδιαβιβαστών, το οποίο πρώτη φορά χρησιμοποιείται σε θεραπευτική φαρμακολογική προσέγγιση για τη σχιζοφρένεια. Και ναι, όπως είπες, ναι, πριν 3 εβδομάδες πήρα έγκριση από το FDA, ο οποίος είναι ο οργανισμός ο Οργανισμός Έγκρισης Φαρμάκων της Αμερικής. Οπότε πάρα πολύ σύντομα θα είναι στο market και ξέρω ότι το Wellcome Trust επίσης δουλεύει έτσι ώστε αυτό το φάρμακο να μπορέσει να γίνει διαθέσιμο και σε άλλες χώρες εκτός της Αμερικής και ειδικά σε χώρες που εμείς τις αναγνωρίζουμε ως low middle income countries. Χώρες που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα, ας πούμε, να επενδύσουν σε αυτά τα προγράμματα και να αγοράσουν αυτού του είδους φαρμάκων. Οπότε ναι, αλλά είναι όπως είπα, δηλαδή είναι κάτι τέτοια ευρήματα και κάποιες τέτοιες ενέργειες οι οποίες, ας πούμε, με ώθησαν στο να δουλέψω σε μια εταιρεία όπως είναι το Wellcome Trust. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο όντως πήρε σχεδόν μια δεκαετία, ας πούμε, από την αρχή του μέχρι το τέλος του τώρα και επενδύθηκαν πάρα πολλά λεφτά πάνω σε αυτό, αλλά είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ζωές πάρα πολλών ατόμων. Πάρα πολλών ατόμων. Επίσης, είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει λιγότερες παρενέργειες από αυτά που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε για τα φάρμακα που δίνονται σε άτομα με σχιζοφρένεια. Οπότε αυτό, ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον advancements στις ιατρικές έρευνες.
Όντως, ποιο ήταν το συνέστημά σας όταν μάθατε ότι είχε εγκριθεί?
Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος πιστεύει ότι εμείς αυτά τα αποτελέσματα τα μαθαίνουμε σε μια συγκεκριμένη, ξέρεις, κέρια στιγμή και όλοι μας τα απίστευτα ενθουσιασμένοι, αλλά εγώ δηλαδή για τις έρευνες στις οποίες είμαι υπεύθυνος, εγώ ας πούμε επικοινωνώ με αυτά τα άτομα κάθε 6 μήνες και διαβάζουμε reports κάθε 6 μήνες, οπότε είναι μια προσπάθεια η οποία έχει πάρει πάρα πολλά χρόνια από τον οργανισμό και από την ομάδα του Καρούν, ας πούμε, για να χτιστεί. Οπότε μπορεί ίσως ο κόσμος να μαθαίνει τώρα, ας πούμε, πριν 3 εβδομάδες για αυτές τις αποφάσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς το δουλεύουμε ακατάπαυστα πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Οπότε εγώ, ας πούμε, μπήκα στο Wellcome Trust γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αυτές οι έρευνες, γνωρίζοντας ότι εμείς κοιτάμε να βγει κάτι τέτοιο έξω προς την αγορά. Και προφανώς και ξέραμε πότε η απόφαση, ας πούμε, θα δημοσιευτεί. Οπότε είναι ίσως μια χαρά η οποία δεν την βλέπεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά χτίζεται ανά τα χρόνια και ανά τους μήνες και νομίζω ότι θα υπάρξει άλλο ένα κύμα χαράς όταν δούμε τα άτομα να τη χρησιμοποιούν και όταν δούμε έρευνες να έρχονται, ας πούμε, με θετικά αποτελέσματα.
Επίσης, εργάζεστε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς επικεντρώνεται η εργασία σας?
Ναι, εγώ κάνω ήδη, νομίζω ότι κάνω πάρα πολλά για το δικό μου καλό, αλλά οργάζομαι, όπως είπα, στο Wellcome Trust. Ακόμα έχω ένα συμβόλαιο ερευνητικό με την Οξφόρδη. Ακόμα, ξέρεις, συνεχίζω να διδάσκω, να εξετάζω εργασίες και διατριβές από την Οξφόρδη και έχω και αυτή τη δουλειά με τον, νομίζω στα ελληνικά λέγεται ο ΑΣΑ.
Σαν ναι, OECD.
ΑΣΑ. Ναι, OECD. Το οποίο είναι περίεργο γιατί νομίζω είναι ακριβώς το ίδιο όνομα και για τα τρένα στην Αθήνα, έτσι. Απλά με ένα λιγότερο όμικρον. Αλλά δουλεύω και για το OECD στο Παρίσι. Στο οποίο δουλεύω σαν αναλυτής θεμάτων δημοσίας διοίκησης για την υγεία. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι, κάνω κάτι σαν συμβουλευτική για πιο πολιτικά θέματα που έχουν να κάνουν όμως με ζητήματα υγείας. Το μόνο περίεργο με τον OECD είναι ότι είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που μπορώ να πω πριν δημοσιευτούν τα εγγράμματα, τα άρθρα τα οποία έχουμε γράψει μαζί. Αλλά η δουλειά μου γενικότερα είναι ότι το OECD προσλαμβάνει άτομα τα οποία να ασχολούνται με θέματα υγείας, αλλά δεν μας βάζει σε ένα κουτί. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πήγα στον OECD ως ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει εμπειρία πάνω σε θέματα υγείας όσον αφορά την ψυχική υγεία, την ευρωεπιστήμη, όσον αφορά βάσεις δεδομένων, όσον αφορά ψηφιακά θέματα υγείας, αλλά μπορεί να σε βάλουν να δουλέψεις οτιδήποτε. Μπορεί να σε βάλουν να δουλέψεις χρηματοδοτήσεις συστημάτων υγείας, μπορείς να δουλέψεις πάνω σε θέματα population health, μπορείς να δουλέψεις πάνω σε ογκολογία, μπορείς να δουλέψεις πάνω σε οποιοδήποτε θέμα υγείας. Δηλαδή, και ο τρόπος με τον οποίο επίσης προσλαμβάνουν άτομα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως οι εξετάσεις και τα interviews εξετάζουν τις γνώσεις σου πάνω σε θέματα γενικής υγείας ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι ένας συνάδελφός μου που είναι στο OECD το είχε περιγράψει πάρα πολύ καλά, ότι το OECD θέλει άτομα τα οποία είναι specialists, αλλά έχουν capacity for a generalist. Δηλαδή, είναι άτομα τα οποία ναι, μεν έχουν κάποια εξειδίκευση, αλλά επίσης έχουν μια γενική δυνατότητα να μιλήσουν και να δουλέψουν πάνω σε οποιοδήποτε θέμα υγείας.
Και με ενδιαφέρει πολύ επίσης το γεγονός ότι έχετε εργαστεί ως post fellow στη Βουλή των Λόρδων, την Άνω Βουλή του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ποιες ήταν οι βασικές σας αρμοδιότητες και πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Ναι, ήταν γενικά από τους πιο ενδιαφέροντες μήνες της επαγγελματικής μου πορείας. Εγώ κατά τη διάρκεια του διδακτορικού έψαχνα ευκαιρίες να εργαστώ πάνω σε θέματα δημόσιας διοίκησης, πάνω σε θέματα ερευνητικών επενδύσεων, οπότε υπήρχε αυτή η επιλογή να δουλέψεις πάνω σε κάποιο κυβερνητικό σώμα. Εγώ έκανα κάποια αίτηση. Εγώ έκανα αίτηση βέβαια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας, η οποία είναι ξεχωριστή, αλλά με δέχτηκαν εκεί, αλλά μετά μου έκανε μια πρόταση η Βουλή των Λόρδων να έρθω να δουλέψω μαζί τους για 4 μήνες. Και εγώ στη Βουλή των Λόρδων δούλευα με την ομάδα ερευνών, η οποία ομάδα ερευνών ουσιαστικά δημοσιεύει άρθρα πάνω σε θέματα πολιτικής σημασίας για το Βρετανικό Κοινοβούλιο και επίσης συμβουλεύει και τους Λόρδους κοινοβουλευτές της Βρετανικής Βουλής πάνω σε οποιοδήποτε θέμα μπορεί να έρθει στα έδρανα τους. Ας πούμε, το πρώτο θέμα με το οποίο εγώ ασχολήθηκα ήταν η γρίπη των πουλερικών τότε, το 2022. Εγώ όταν ξεκίνησα, την πρώτη μου εβδομάδα μου ζητήθηκε να κάνω μία πρόταση στον διευθυντή του τμήματος για ένα θέμα το οποίο θα έρθει στη Βουλή για debate σύντομα, στο οποίο εγώ θέλω να δουλέψω, στο οποίο εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γράψουμε ένα άρθρο το οποίο να καθοδηγεί τους κοινοβουλευτές πάνω σε αυτό το θέμα. Και εκείνη την περίοδο γενικά εγώ διαβάζω εφημερίδες, περιοδικά, podcasts ακατάπαυστα και ήδη είχα ακούσει ότι η γρίπη των πουλερικών έχει ξεκινήσει να μεγαλώνει πάρα πολύ και πάρα πολλά άτομα τα οποία κάνουν, ξέρεις, αυτά τα prediction models του πώς μπορεί να πάει, πώς μεγαλώνει αυτό το πρόβλημα, έχουν δείξει ότι ίσως να εξελιχθεί σε ένα συμβάν το οποίο να μην έχει, πώς να το περιγράψω, να είναι ένα συμβάν το οποίο να μην έχει προηγούμενο. Οπότε είπα ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και ξεκινάω, δουλεύω την πρώτη εβδομάδα και ξαφνικά όντως η κατάσταση βγαίνει εκτός ορίων. Εφόσον ήταν ένα μικρό θέμα για debate, ξαφνικά γίνεται ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία δούλευε το κοινοβούλιο εκείνη την περίοδο. Ξαφνικά παίρναμε email από όλο τον κόσμο στη Βουλή να συμβουλεύσουμε πάνω σε αυτό, να ρωτήσει άμα όντως θα δημοσιεύσουμε ένα άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα. Και κάπως εγώ κατέληξα να είμαι μόνος μου και να δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα. Τελικά πήγε πάρα πολύ καλά το άρθρο το δικό μου, γιατί όντως η γρίπη των πουλερικών ήταν πάρα πολύ άσχημη εκείνη την περίοδο, αλλά θυμάμαι ότι εγώ κατέθεσα το άρθρο μου τη Δευτέρα, δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, το debate ήταν την Πέμπτη και θυμάμαι ότι συζητάγανε το άρθρο που έγραψα, τα δεδομένα που παρουσίασα, τα recommendations που έκανα και λέγανε, ξέρω εγώ, ότι το τάδε άρθρο από τις ερευνητικές αρχές, ας πούμε, της Βουλής των Λόρδων λέει αυτό και αυτό και αυτό και παρουσίασε αυτά και αυτά τα στοιχεία. Λένε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Τι πιστεύει η Βουλή γι' αυτό? Και ξέρεις, ήταν μια σουρεάλ κατάσταση που λέει τι κάνω, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, είναι απίστευτο, ξέρεις, καταλαβαίνεις πάρα πολύ ότι ο λόγος σου, η δουλειά σου έχει ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό αντίκτυπο. Αυτά. Και καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της πορείας μου έκανα αυτή τη δουλειά. Δημοσιεύαμε άρθρα τα οποία να είχαν κάποιο πολιτικό αντίκτυπο, δηλαδή άρθρα τα οποία να συσχετίζονται με κάτι το οποίο θα γίνει debate ή με κάποιο ερώτημα το οποίο έρχεται στη Βουλή. Και μετά προσφέραμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κοινοβουλευτές συγκεκριμένους. Δηλαδή θα μας έστειλαν email και εμείς θα τους απαντάγαμε και θα λέγανε ότι έρχεται αυτή η ερώτηση και εγώ σκοπεύω να απαντήσω. ή ότι εγώ σκοπεύω να πρεσβεύσω το τάδε Υπουργείο στο τάδε event και θέλω κάτι πάνω σε αυτό. Μπορείτε να μου προετοιμάσετε. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι μέσω αυτής της εμπειρίας πήρα το μικρόβιο λίγο να ξεφύγω από μια, ξέρεις, ακέραια ακαδημαϊκή πορεία και να προσπαθώ να ασχολούμαι με πολλά περισσότερα θέματα, παραμένοντας όμως, ξέρεις, στον τομέα υγείας και επιστήμης.
Μοιάζουν τα όνειρά μας με ταινία φαντασίας. Σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιός και Κηφισίας. Κι όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά. Μοιάζουν τα όνειρά μας με ταινία φαντασίας. Σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιός και Κηφισίας. Κι όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά. Ποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους. Πάντα πιστεύαμε σε αυτά που μας αφήνουν μόνους. Όσο εμείς γυρεύουμε αλήθεια και αγάπη, πάντα χαμένοι βγαίνουμε κι όλοι χρωστάμε κάτι. Σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιός και Κηφισίας. Κι όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά.
Έφεραν αυτές οι δύο εμπειρίες στον Όσα και στη Βουλή των Λόρδων. Πιστεύετε ότι βασική διαφορά είχε να κάνει με την προοπτική, βρετανική προοπτική σε σχέση με μια διεθνή προοπτική?
Ξέρεις τι, διαφέρουν σε πάρα πολλά σημεία, γιατί ναι, με εγώ μπορεί να δημοσίευα άρθρα κυρίως σε θέματα υγείας ή κυρίως σε θέματα επιστήμης, αλλά δούλευε στα πάντα. Δηλαδή, όπως δούλεψα όσο ήμουνα στη Βουλή των Λόρδων και πάνω στο νομοσχέδιο για το Green New Deal που πέρασε η Βρετανία, δεν έχω ένα δυνατό επίπεδο όσον αφορά τις επιστήμες της κλιματικής αλλαγής. Αλλά σε προσλαμβάνουν βάσει των δεξιοτήτων του και όχι των γνώσεών σου. Σε προσλαμβάνουν δηλαδή με την ιδέα ότι μπορείς να μάθεις κάτι πάρα πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα να μπορείς να γράψεις και να δημοσιεύσεις κάτι το οποίο να είναι μια καλή ποιότητα. Οπότε δουλεύει σε οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και αν μην είναι θέμα υγείας, ακόμα και αν δεν είναι θέμα επιστήμης. Μπορεί να είναι κάποιο συμβόλαιο ειρήνης, μπορεί να είναι κάποιο θέμα εξωτερικής πολιτικής ή μπορεί να είναι κάποιο νομοσχέδιο εσωτερικής πολιτικής ή αλλαγής στη σύσταση της Βουλής των Λόρδων. Δουλεύει σε οποιοδήποτε θέμα. Η δουλειά στο OECD είναι πάρα πολύ international, δηλαδή μιλάς σε μια παγκόσμια δομή, σε μια δομή που έχει πάρα πολύ ισχύ, αλλά εξειδικεύεσαι τουλάχιστον σε θέματα υγείας. Θα έλεγα βέβαια ότι αυτές οι δύο εμπειρίες είναι παρόμοιες από την άποψη ότι και οι δύο βασίζονται στις έρευνες ως τη δομή τους, ως το βασικό συστατικό τους, αλλά είναι ίσως το ένα βήμα παραπάνω στο όπου στηρίζεσαι πάνω σε αυτές τις πληροφορίες, αλλά εσύ ουσιαστικά μαθαίνεις από αυτό και μετά προσφέρεις τις γνώσεις που έχεις πάρει μέσω από τις έρευνες σε ένα τρίτο άτομο και συμβουλεύεις αυτό το άτομο πάνω στο τι να κάνει βάσει των δεδομένων και βάσει των ερευνών που έχουν γίνει. Οπότε θα έλεγα συγκριτικά με τις περισσότερες εμπειρίες που έχω ότι αυτές οι δύο συνδέονται πολύ περισσότερο από ότι είναι ξεχωριστές, από ότι ξεχωρίζουν.
Υπάρχει κάποια ανθρωπιστική κρίση ή κρίση ψυχικής υγείας που σας αγγίζει περισσότερο και στην οποία πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή?
Ναι, να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι γενικότερα η ψυχική υγεία είναι ένα θέμα υγείας το οποίο δεν έχει λάβει την προσοχή που της αρμόζει. Δηλαδή, άμα το δεις σε οποιαδήποτε διάσταση, είτε αυτή είναι ερευνητική, είτε αυτή είναι κλινική, είτε αυτή είναι όσον αφορά το στίγμα και την κοινωνική αποδοχή, είναι γενικότερα ένας τομέας ο οποίος δεν έχει λάβει την αποδοχή και την αναγνώριση που την αρμόζει. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς τα στατιστικά, αλλά είναι απίστευτο με το πόσο περισσότερη χρηματοδότηση υπάρχει για έρευνες για τον καρκίνο σε σχέση με έρευνες για την ψυχική διαταραχή. Παρόλο που, ας πούμε, ένας από τους μεγαλύτερους λόγους θανάτων, ας πούμε, σε άντρες ενήλικες 18 με 45 είναι οι αυτοκτονίες. Και το ίδιο είναι, ας πούμε, και σε έφηβες κοπέλες. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο ερευνητικά σίγουρα δεν έχει πάρει την προσοχή που του αρμόζει. Κλινικά νομίζω ότι υπάρχει το ίδιο. Δηλαδή, ο αριθμός ατόμων που δουλεύουν σαν ψυχίατροι, που δουλεύουν σαν κλινικοί ψυχολόγοι, που δουλεύουν σαν θεραπευτές, που δουλεύουν σαν νοσοκόμοι ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ μικρότερο σε σχέση με άλλους τομείς. Και μετά είναι φυσικά και το θέμα του στίγματος, το θέμα της κοινωνικής αποδοχής. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να παραδεχτείς και να αναφέρεις δημόσια ότι μπορείς να ξέρεις κάποιο πρόβλημα φυσικής υγείας με οποιοδήποτε μέρος του σώματός σου, παρά στο να παραδεχτείς ότι έχεις κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι η ψυχική υγεία γενικότερα είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα το οποίο δεν έχει πάρει την αναγνώριση που του αρμόζει, που του αναλογεί, ίσως καλύτερα, ναι.
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας σχετικά με τις διαφορές στην έρευνα και στην πρακτική της ψυχικής υγείας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου?
Να σου πω την αλήθεια, οι γνώσεις μου όσον αφορά και το ερευνητικό και το κλινικό κομμάτι για την Ελλάδα είναι περιορισμένες. Εγώ, όπως είπα, έφυγα όταν ήμουν 18 χρονών από την Ελλάδα και σπούδασα έξω. Οπότε έχω πολύ καλύτερες γνώσεις, ας πούμε, για το ερευνητικό και κλινικό σύστημα και στη Βρετανία και στην Ολλανδία παρά στην Ελλάδα. Βέβαια, στην Ελλάδα, εγώ αυτό που έχω δει, είτε αυτό είναι από φοιτητές μου που έρχονται από την Ελλάδα για να κάνουν το προπτυχιακό τους ή το μεταπτυχιακό τους στην Οξφόρδη και τυχαίνει εγώ να κάνω κάποιο μάθημα που να ακολουθούν, είτε γνωρίζοντας συναδέλφους ερευνητές από την Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο ταλέντο στην Ελλάδα. Υπάρχουν απίστευτα μυαλά, υπάρχουν απίστευτα άτομα τα οποία το οποίο άμα τους είχαν δοθεί σωστές ευκαιρίες θα έκαναν πολύ μεγάλες καριέρες στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, τα ερευνητικά κονδύλια για έρευνες σε θέματα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Και δεν ξέρω άμα στην Ελλάδα υπάρχει και η γενικότερη γνώση του τι κονδύλια από άλλες χώρες μπορούν να δοθούν σε Έλληνες ερευνητές. Ας πούμε, από το Wellcome Trust, η ομάδα η δική μου επενδύει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, κάποιος από την Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει αίτηση και να χρηματοδοτηθεί από το Wellcome Trust στην Ελλάδα για να κάνει έρευνες πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας. Άλλα πανεπιστήμια δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν ημερίδες, υπάρχουν ολόκληρες ομάδες που δουλεύουν στο να ενημερώνουν διάφορα άτομα από διδακτορικούς φοιτητές μέχρι διευθυντές κλινικών και διευθυντές διάφορων department για το τι υπάρχει έξω και πού μπορούν να κάνουν αιτήσεις. Στην Ελλάδα, τουλάχιστον από ό,τι το βλέπω, η κατάσταση δεν είναι ίδια. Και σε θέματα κλινικής είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία. Μάλλον στην Ελλάδα η ψυχολογία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ιδιωτική υγεία, δηλαδή άτομα τα οποία ανοίγουν γραφεία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Ενώ στη Βρετανία το μεγαλύτερο κομμάτι είναι όντως μέσω του συστήματος υγείας, το οποίο έχει τα καλά του και τα κακά του. Από τη μία είναι διαθέσιμο σε όλους. Υπάρχει ένα standardization όσον αφορά τα qualifications, όσον αφορά τις δεξιότητες που μπορείς να έχεις, την εκπαίδευσή σου που μπορείς να έχεις σαν ψυχολόγος. Αλλά μετά υπάρχει και μια υπερκλινικοποίηση, ας πούμε, της ψυχικής υγείας. Δηλαδή, στη Βρετανία, πολύ συχνά μιλάμε για διαταραχές και για προβλήματα, το οποίο θεωρώ ότι στην Ελλάδα ίσως υπάρχει μια πιο υγιής προσέγγιση, όπου βλέπεις την ψυχική υγεία σαν ρευστή και δεν μιλάς μόνο για προβλήματα και διαταραχές. Αλλά στη Βρετανία το να μιλήσεις για διαταραχές είναι και ο πιο σύντομος και εύκολος δρόμος έτσι ώστε να έχεις πρόσβαση σε κάποια θεραπεία. Με τις περιορισμένες ιδέες και γνώσεις μου πιστεύω ότι αυτές είναι ίσως οι κύριες διαφορές.
Ποιες είναι οι πιο συχνές παρερμηνίες σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές?
Ναι, νομίζω ότι η πιο συχνή παρερμηνία έχει να κάνει κυρίως, από εκεί που το βλέπω εγώ, έχει να κάνει κυρίως με την αιτιολογική προδιάθεση, ας πούμε, των ψυχικών διαταραχών. Νομίζω ότι πάρα πολλά άτομα τείνουν να βάζουν σε συγκεκριμένα κουτιά τις αιτιολογικές προδιαθέσεις ή τις αιτίες αυτών των διαταραχών και να λένε ότι ίσως είναι βιολογικές, είτε ίσως είναι ψυχολογικές, είτε ίσως είναι κοινωνικές. Και να αποσκοπούμε να μελετήσουμε το κάθε ένα ξεχωριστά από το άλλο. Δηλαδή, να προσπαθούμε να μελετήσουμε την γενετική προδιάθεση ή τη λειτουργία νευροδιαβιβαστών, χωρίς να κοιτάμε επίσης και το ψυχολογικό κομμάτι ή το κοινωνικό κομμάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά επίσης υπάρχει και το άλλο, έτσι, στο οποίο άτομα βλέπουν, ας πούμε, το θέμα ως κοινωνικό σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι, χωρίς να κοιτάνε συγκεκριμένα στο άτομο. Ναι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω αυτό. Είναι ότι δουλεύουμε σε silos. Δηλαδή, υπάρχουν ερευνητές και υπάρχουν και άτομα τα οποία δουλεύουν κλινικά και βλέπουμε το ένα κομμάτι ως ξεχωριστό από το άλλο, χωρίς να μπορούμε να βλέπουμε πώς όλα αυτά τα κομμάτια συσχετίζονται μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο. Αυτό. Και επίσης θεωρώ ότι γενικότερα και η ιδέα της ψυχικής υγείας ως διαταραχών ίσως είναι και ένα κομμάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο τον 19ο, τον 20ο αιώνα, το οποίο θεωρώ ότι ερευνητικά αρχίζουμε λίγο και το κοιτάμε λίγο καλύτερα. Δηλαδή, άμα αυτές οι διαταραχές όντως βγάζουν κάποιο νόημα σαν αυτό το σύστημα και σαν αυτό το πολύ αυστηρές κατηγορίες, και ίσως είναι καλύτερα να το βλέπουμε σε ένα διαφορετικό dimension, ως συμπτώματα που υπάρχουν σε άτομα.
Αλλά ναι. Sorry.
Ναι, ίσως να το. Ναι, αλλά ίσως όχι σαν αυτές τις πολύ αυστηρές κατηγοριοποιήσεις. Και ίσως αυτό γίνεται επειδή η κάθε διαταραχή είναι πραγματικά διαφορετική στον κάθε άνθρωπο. Και πάρα πολλές φορές το να θεωρείς ότι επειδή είναι η ίδια διαταραχή, φαίνεται το ίδιο και σε όλα τα άτομα που μπορεί να την παρουσιάζουν ότι ίσως κάνει τελικά περισσότερο καλό από ότι κακό. Κάποια συστήματα υγείας είναι περισσότερο προετοιμασμένα για αυτές τις αλλαγές, Δηλαδή, το ελληνικό σύστημα είναι ίσως σίγουρα καλύτερα προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο και το βρετανικό. Αλλά όταν κοιτάς συστήματα υγείας, όπως είναι το σύστημα υγείας της Αμερικής, το οποίο για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση στο σύστημα υγείας πρέπει να έχεις κάποια διαταραχή, γιατί πρέπει να έχεις κάποιο πρόβλημα το οποίο η ασφαλιστική σου εταιρεία να μπορεί να καλύψει. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισαγάγεις αυτό το πιο περίπλοκο, αυτή την πιο περίπλοκη σκέψη πάνω στην ψυχική υγεία.
Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας,
Ναι.
σας ρωτήσω ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια.
ποια είναι τα επόμενα μου σχέδια? Εγώ προσπαθώ αυτή τη στιγμή να κλείσω κάποιους ερευνητικούς κύκλους που άνοιξα μέσω του διδακτορικού μου. Προσπαθώ να δημοσιεύσω κάποια άρθρα, προσπαθώ να κλείσω κάποιες εκπαιδευτικές αρμοδιότητες που έχω. Και επίσης δουλεύουμε ακατάπαυστα πάνω σε κάποια πολύ μεγάλα επενδυτικά πλάνα τα οποία έχουμε με το Wellcome Trust για τον επόμενο χρόνο, τα οποία ελπίζουμε να πάμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε οι ερευνητές να αποφεληθούν πάρα πολύ από αυτές τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε με την εταιρεία. Οπότε αυτό, για το προσεχές μέλλον κοιτάω πάνω σε αυτά τα δύο θέματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπισδούνη για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και που μοιραστήκατε την έρευνά σας, τις γνώσεις σας σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές, καθώς και τις εμπειρίες σας από τη Βρετανία.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.